بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tili bilan 30 qissa. Bugun 4-chi qissa. Ruqya davosi. Bu hadis Imom Buxoriyning sahihlaridan keltiriladi. Abu Said al-Xudri roziyallohu anhu'dan. Qala intalaqa nafarun min ashabin nabiy sallallohu alayhi vasallam fi sufratin safaru hatta nazalu ala hayyin min ahyail arab. Abu Said al-Xudri roziyallohu anhu rivoyat qilib aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir necha sahobalari safar qildilarda arab qabilalaridan bir qabilaga to'xtadilar. Fastazafuhum fa'abaw an yuzayifuhum. Sahobalar ana shu o'zlari to'xtagan qabila kishilaridan mehmon qilishlarini talab qilishdi, ular bosh tortishdi. فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَٰلِكَ الْحَيِّ فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ. Bu sahabalarını mehmon qilishlikka bular ko'nmadi. Qishloqdan chiqib ketishdi tashqariga. Va mana shu kechasi, mana shu tunda shu qabila boshlig'ini chayon yoki ilon chaqib oldi. Ular har yoqqa yugurishdi, qo'llarida bor chorani qilib ko'rishdi, lekin foyda bermadi. Shunda ana shu qabila kishilaridan ayrimlari o'g'lovi to'xtagan odamlarni oldiga boringlarchi. Ehtimol ularda bir dori yoki bir chora bordir. Fa atawhum faqalu ya ayyuharrat inna sayyidana ludig. Ular ana shu qishloqni bir chekasida turgan yoki qishloqni tashqarisida turgan kishilarga borib, sahobalarga borib, ey qavm, bizni sayyidimizni narsa chaqib oldi, ilonmidi, chayonmidi, chaqib oldi. Biror narsani nafi bo'lmayapti. Sizlarda bir chora, biror bir iloj, dori bormi deb so'radi. Shunda sahobalardan biri aytdi: "Qala ba'duhum, na'am, wallohi inni la urqi, walakin istazafnakum falam tuzayyifuna, fama ana biraqin hatta taj'alu lana ju'lan fasalahuhum ala qati'in min al-ghanam." Sahobalardan biri aytdi: "Ha," dedi. Men dedi, ruqya o'qiyman, Allohga qasam dedi. Ammo men dedi, to meni qiladigan xizmatimi, haqqimi to'lab bermaguninglarcha o'qimayman ruqyani dedi. Chunki sizlardan mehmondorchilikni so'raganimizda sizlar unamadinglar dedi. Chunki qadimda ham, hozirda ham bu mehmon kelganda uni qornini boqishlik mehmonga ko'rsatilgan sahovat emas, mehmonning haqqi hisoblanadi. Shariatimizda ham uyingizga kelgan mehmon 3 kungacha sizni yuzda tunab ovqatlanishiga haqqi bor. Bu mehmonlar, sahobalar ana shu qabila kishilaridan o'zlarini haqlarini so'raganlar. Bizi haqqimiz, bizni mehmon qilinglar deganda bosh tortdi. Shuning uchun aytayaptiki, endi men ham bekorga o'qimayman, deyapti. Bir top qo'yni mana shu qilgan xizmat uchun berishlikka kelishdi. Ruqya o'qib dam solib qo'yadi, bir poda qo'yib beradi. Fantolaqa yatfulu alayhi va yaqra'u alhamdulillahi robbil alamin. فَكَأَنَّمَا أُنْشِتَ مِنْ إِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ إِلَّةٌ. Bir sahaba vardı da, boyaga ruhu yok hemen degen adam, barıp, haligi adamga yengil tüflep, dam salıp, Elhamdülillahi Rabbil Alemin okudu. Fatiha suresini okudu, yengil tüflep, dam salıp, ruhu yok okudu. Bu kavminin seyyidi tez doğrudan turdu. Huttu bir derdi yoktu, şart durdu da yürüp gitti. So'ngra ular bu sahobalarga va'da qilgan bir top qo'yni berishdi. Shunda qo'yni o'zlariga olishib olib, ayrimlar aytdiki, endi bo'lamiz deydi. Taqsim qilamiz dedi. Shunda boyaga ruqyani o'qigan sahoba Rasulullohga borib, Rasulullohning oldiga borib, bo'lgan narsani aytmagunimizcha, bizga nima buyurishini eshitmagunimizcha bo'lmaymiz dedi. Rozi bo'lishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Va ma yudrika annaha ruqya." Ha, buni ruqyaligini qayerdan bildingiz dedi. Dedida kuldi. Kulib turib, "Bo'linglar dedi, taqsim qilinglar, menga bir qismini beringlar dedi." Hadis nihoyasiga yetdi. Mana endi hadisdan olinadigan saboq. hadisdan olinadigan saboqlar. Sahobalar bu qishloq ahli ularga bir muruvvat, sahovat qilmasa ham ularga yaxshilik qilishardi. Chunki bular musulmon edi. Bular Alloh taoloning buyrug'iga amal qiladigan qavm edi. Alloh nima deganida? Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi baynaka va baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Siz deydi Alloh taolo, har qanday yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Ya'ni yomonlik qilgan bo'lsa ham chiroyli so'z gapiring, chiroyli muomala qiling, shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bor bo'lgan kimsa qaynoq, sodiq do'st kabi bo'lib qolar. Senga yomonlik qilganga yaxshi muomala qilaver, zo'r do'stingga aylanib qoladi. Hozir odamlar bir-birini kechirib qo'yishlik kamayib ketgan. Unaqa yomon muomala qilsa, yaxshi gapirishlik zaiflik belgisi bo'lib qolgan. Sizga biroq qo'pol gapirsa, sizni dilingizni og'ritsa, siz yana bunga bir kamtarlik qilib, kechirimli qilib gapirsangiz, go'yoki undan bir qo'rqayotgan bo'lib ko'rinasiz. Shunaqa kasal avj olib ketdi. Sahobalar ularga muruvvat qilishdi. Ikkinchidan Fotiha surasi bilan o'qib dam solinganida mana shu zaharli gazandani zahariga dori bo'ldi. Birodarlar, Qur'on Qur'on. Allohning izni bilan shifo bo'ladi. Qur'on o'qib dam solishlik bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalardan vorid bo'lyapti, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsani to'g'ri bo'lganligini aytayapti. Qur'on faqatgina sehr yoki bir hasharotlar chaqqanda gina dori olib boshqa kasallarga dori bo'lmaydi desak, qattiq xato qilamiz. Mo'min kishini hamma dardiga shifo bo'ladi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Ibn Mojodan keltirilgan hadis Ali roziyallohu anhudan qol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xoyrud davai al-Qur'an. Davolarning, dorilarning eng yaxshisi bu Qur'on degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu narsani borligini mana o'zi isbotlab turibdi. Ana shu dam solgan odam shu solgan dam uchun pul olishi mumkin ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdi, to'g'ri qilsinlar deyapti. Endi onovi qo'ylarni bo'linglarda menga bir qismini beringlar deyapti. Bu o'qigan Qur'oniga emas, solgan damiga olyapti. Musibat nimada desangiz, musibat dam soldirishni kerakligiga hamma ma'qul, ammo kimga bora dam soldirish kerak? Baxshilar bor. Baxshilar bizni tilda bu baxshiga borishimiz birodalar shirk amali. Lekin hech qaysi baxshi men baxshiman demaydi. Oldiga Qur'on qo'yib oladi, tasbih qo'yib oladi. Xullas, sizni ko'zingizni quvontiradigan holatda kutib oladi. Mana endi ro'parasida dam solaman deyotgan odam baxshimi yoki baxshimasmi? Farqlari. Baxshi sehrgar kasalni biron narsasini talab qiladi. Sochidan bir qirqimmi, ro'molchasimi, kiyimini bir parchasimi, shuni olib keling deydi. Yana bitta alomati ichiga raqamlar yoki harflar, so'zlar yozilgan, uch buklangan, to'rt buklangan qog'oz beradi qo'lingizga. Yana bitta belgisi kasalning ismini so'raydi, onasining ismini so'raydi. Yana belgilardan bittasi siz tushunmaydigan so'zlarni aytadi. Udur qiladi, essiz, yo, duo emas payg'ambarimizdan sodir bo'lgan. Yo. Payg'ambarimizdan ma'sul duo emas, yoki Qur'on oyati emas. Udur qiladi. Ba'zida siz aytmay turib, ismingizni aytib beradi. Qayerdan kelganingizni aytib beradi. Hatto mushkulingizni ham aytib beradi. Oo. Ichimdagini topdi deydi. Uni ixlos oshadi. Bu baxshilar, sehrgarlar jinlarda ishlatadi. Bu jinlar siz haqingizda ma'lumot yig'ib kelib, unga berib turgan bo'ladi. Yana bitta alomati bemorga kuydirish uchun, tutatish uchun, cho'ktirib yuborish uchun, kuydirib yuborishlik uchun bir narsa beradi. Qog'ozmidi, cho'pmidi, ipmidi bir narsa beradi. Mana shu ham baxshiligini alomatlardan bittasi. Ayrim holatlarda muayyan bir hayvonni olib kelishingizni talab qiladi. Xo'rozmidi, qo'ymidi, yana bitta alomati, ba'zida ana shu kohinlar, baxshilar, sehrgarlar bemor odam borganda 3 kun yuvmay turing, 1 hafta suvga bormay turing, 1 oy cho'milmay turing degan shartlarni qo'yadi. Mana shu aytilgan 8 ta va boshqa siz bilan biz bilmagan shartlar borki, shularga qarab turib, ro'paramizdagi odamlar baxshimi, baxshimasligini ajratib olishimiz mumkin. Ajib, nimaga boradi bu baxshini oldiga desiz, ishlarni yurgizib olish uchun boradi. Birodarlar, aqlimizni ishlatib ko'raylik. Agar bu sizni ish yo'llaringizni ochib olishi mumkin bo'lsa, sizni ishlaringizni yurgizib olishi mumkin bo'lsa, o'zinikini yurgizib olmaydimi? Sizni bergan 50 so'm, 100 so'm yana qancha beradi? Qancha beradi? Bilmaysizlar. Ana shu yana qimmat-qimmat mashina mingan, zo'r-zo'r kiyingan mansabdor odamlarni o'sha qarada eshintaydan navbat kutib turganligini ko'rasiz. Bu nimaning belgisi? Robbisini tanimaganligini, iymondan, islomdan, ilmdan uzoq ekanligini belgisi. Namozxon bo'lgan, dindor bo'lgan, dinini tushungan odam ularni eshintaga qadam izi qilmaydi. Chunki amallarini habada bo'lib ketishidan qo'rqadi. Endi Qur'on bilan dam soluvchi, Qur'on bilan ruqiy o'quvchi kimsani alomatlari. Odatda Qur'on suvga o'qib dam solib beriladi ishdi. Suvga dam solishlik bor. Asalga dam solinadi yoki zaytunga Qur'on o'qib dam solinadi. Ikkinchidan bemorni namoz o'qiysizmi, o'qimaysizmi deb so'raydi bunaqa bir solih bir qori Qur'on o'qiydigan odam. Agar o'qimasa namoz o'qiysiz deb shart qo'yadi. Chunki Qur'on birodarlar mu'min kishilarga shifo. Alloh aytadi: "Va nunazzilu minal Qur'oni ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin." Biz mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Kim uchun? Mu'minlar uchun shifo va rahmat. Shifo va rahmat. Shuning uchun unaqa baxshi bo'lmagan qori, qori aka namoz o'qing deydi. Nariga namoz o'qishingizni so'ramaydi. Keyingisi, agar bunday bir solih qori bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi bemor bo'lsa, shar'iy libosda kelishingizni talab qiladi. Va birorta bir mahramingiz bilan kiring, yolg'iz kirmang deydi. Bu ham uni baxshimasligining bitta alomati. Boyagilarga farqi yo'q. Keyingi belgisi, agar bir tabibga, doktorga borgan bo'lsangiz, doktorga bordingizmi deydi. Natijasi nima bo'ldi deb so'raydi. Saxringiz bormi, yuragingiz og'riydimi, so'raydi bu narsani. Hamda bunday inson solih bir qori, solih ruqiyachi, ruqiya qilib bo'lganidan keyin bemorga zikrda bo'ling, Qur'on tilovatini qiling, duolarni o'qing, o'zingizni qo'rg'onlab yuring deb nasihat qiladi. Mana baxshi bilan baxshi bo'lmagan odamni bir qancha farqlari. Lekin shifo Allohdan ekanligi mu'min odamga iymon keltirgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahobalarida mana shunday bir voqea sodir bo'lgan. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.